Кекте эрте мененки саат 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Таң ардактуу угарман, Азаттык радиосунун ишемби күнгү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 20-июнь күнгү ишемби. Алдыдагы бир саатта биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы күтөт. Анда Америкада афроамерикалык адам полициянын колунан каза болгондон кийин дүйнөдө башталган расалык теңсиздикке каршы жүрүштөр тууралуу талкуу болот. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде рубрикасы күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Беларусь президенти Александр Лукашенко оппозициянын бир нече өкүлдөрү камалгандан көп өтпөй өлкөдө абалды туруксуздаштыруу жана революция уюштуруу аракетинин алдын алганын билдирди. Ал 19-июнда өкмөттүн жыйынында чыгыш менен батыштагы аргыл күчтөр Беларусьтагы абалды чыңалтууга аракет жасаганын айтты.
Просто хотят сломать страну.
Жөн гана өлкөнү сындырып коюуну көздөшөт. Мындай шартта мени тандоого түрпөгүлө. Беларусь талкаланса, мени да баарыбызды да эч ким кечирбейт, деп билдирди авторитардык лидер атыккан Лукашенко. Ал мындай сөзүн Беларусьта оппозицияга каршы басым күчөп, бийликке сын айткан көрүнүктүү саясатчылар менен активисттер камакка алынгандан кийин айтты. Бир күн мурда Беларусьта август айында өтө турган президенттик шайлоодо Лукашенкога негизги атаандаш болору айтылган мурдагы банкир Виктор Бабарико уулу менен кошо кармалган. Аларга финансылык кылмыштар боюнча айып тагылууда. Ага чейин белгилүү оппозиционер Николай Статкевич да бийликке каршы акцияларга байланыштуу кеминде 20 суткага камалган. Көз карансыз байкоочулар быйыл 6-жылкы жолу президенттик кызматка шайланып келүүнү көздөп турган Лукашенко атаандаштарын кескин кысымга алып жатканын айтышууда. Беларусьта шайлоо быйыл 9-августка белгиленген. Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча агенттигинин башкаруучулар кеңеши Иранды мурда өзөктүк ишмердик менен алектенген эки жайын текшерип чыгууга уруксат берүүгө чакырды. Агенттик акыркы 8 жыл ичиндеги мындай мазмундагы биринчи резолюциясын 19-июнда жарыялады. Резолюцияда Тегеран агенттиктин өтүнүчүн кечиңдетпей аткарышы керек экени, адистер аталган эки жайда 2000-жылдардын башында Иран ачык жарыялабаган өзөктүк ишмердик орун алганын же албаганын текшериши зарыл экени белгиленген. Иран эл аралык адистердин бул эки жайга киришине бир нече айдан бери уруксат бербей келет. Айрым ирандык расмий өкүлдөр мындай резолюция Тегеран менен Бириккен Улуттар Уюмунун агенттигинин ортосундагы мамилеге зал акасын тийгизерин эскерткен. Ирандагы сөз болуп жаткан эки комплекс Тегерандын өзөктүк программасына түздөн-түз тиешеси жок экени кабарланып келет. Бирок атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик Иран дээрлик 20 жыл мурда бул жайлардагы ишмердиги тууралуу канчалык так маалымат бергенин текшерүүнү көздөп жатат. 2018-жылдын май айында АКШ Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимден чыгып кетип, Тегеранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтирген, андан бери Иран да келишимдин айрым талаптарын аткарууну токтотуп жатканын кабарлаган эле. Мурдагы депутат Ширин Айтматова негиздеген Үмүт 2020 кыймылы журналисттик иликтөөдө аты аталган Айеркен Саймайсинин ишмердигине байланыштуу депутаттык комиссиянын бүтүмүн айыптап, аны кабыл алуу менен Жогорку Кеңеш Матраимовтордун кланын расмий коргоого өттү деп билдирди. 18-июндагы билдирүүсүндө кыймыл башынан эле депутаттык комиссияга эч кандай ишеним болбогонун, депутаттар элге керектүү маселелерди иликтебегенин белгиледи. Саймайти Кыргызстандан чыгарып кеткен кеминде $700 млн, андагы уйгур ишкери Хабибулла Абдукадырдын, Бажынын мурдагы жетекчи орун басары Райымбек Матраимовдун ролу тууралуу Азаттык, OCCRP жана Клоп медиа мекемелери биргелешип иликтөө жүргүзгөн. Анда көзү тирүүсүндө маалыматтарды ашкере кылган булак Айеркен Саймайти Матраимов бажыдан өтүп жатканда жүк ташуучу компанияны калкалаганын айткан. Матраимовтордун үй бүлөсү бул иликтөөнү четке кагып журналисттерди сотко берген. Улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрү иликтөөнү жүргүзгөн журналисттердин бири Али Токтоконовду Саймайсиден акча алды деп айыптап, бирок ага далил жок экенин билдирген. Азаттык жана Али Токтоконов аны карандай каралуу деп четке кагышкан. Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темиров маалыматты манипуляциялоо жөнүндө талаштуу мыйзам долбоору орусиялык мыйзамдардан көчүрүлүп алынганын айтты. Ал жума күнү мыйзам долбоору боюнча Жогорку Кеңеште өткөн парламенттик окууда документти кескин сынга алды.
Силер фейк аккаунттарды аныктайлабыз деп жалган айтып жатасыңар. Интернет провайдерлер аныкташ мүмкүн эмес экенин билдирүүдө. Жада калса, Facebook да өзү муну аныктай албайт. Сиздердин мыйзам долбооруңуздарда интернет сайттар деп жазылып турат. Сиздер фейктер менен эмес, баарын ачык айтып чыккандар менен күрөшүүнү каалап жатасыздар.
Буга чейин Медиа Полиси Институту аталган мыйзам долбоору Кыргызстандын конституциясына каршы келет деп билдирүү тараткан. Парламенттик угууда документтин демилгечилери депутаттар Гүлшат Асылбаева жана Айнура Усмонова суроолорго жооп берип, бул мыйзам керектүү экенин айтышты. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 14-майда коомдук талкууга коюлуп, 17-июнда парламентте биринчи окууда кабыл алынды. Долбоордо интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын тургундарына турак жай жана айдоо үчүн 270 гектар жер бөлүндү. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги маалымдады. Былтыр Ван кыргыздарынын жер тилкеси боюнча аймактын губернатору Мехмет Эмин Билмез менен Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Куанычбек Өмүралиев сүйлөшкөн. Анда Улуу Памир айылында калктын санынын өсүшүнө байланыштуу турак жай жана айдоо үчүн жер тилкесин бөлүп берүү маселеси талкууланган эле. Улуу Памир айылында 2000 жакын кыргыз жашайт, алардын 350 мектеп окуучусу. Ал эми Стамбул, Анкара, Малатия жана Йозгат аймактарында 5000 ашык вандык кыргыз бар. Улуу Памир айылы Түркиянын чыгышында Иран менен чектешкен Ван дубанында жайгашкан. Жергиликтүү калк негизинен айыл чарбасы менен алектенет. Кыргыздар Ванга 1986-жылы Ооганстандан көчүп барышкан.
Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алсак, күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 25-30, Талас облусунда 24-29 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 28-33, Ысык Көл облусунда 19-24, ал эми Нарын облусунда 20-25 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 28-30 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы. Жума ичинде чүлкөмдүү болгон орчундуу окуяларды Ыдырыс Исаков тизмектейт.
Амансыз Бугарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта коронавирус Казакстандын шаштысын кетире баштады. Өзбек президентинин күйөө баласынын бизнеси элди нааразы кылды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан багытындагы поезд жолго аттанды. Түркмөн бийлиги күч кызматтарын дыйканчылыкка чегерип баштады. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Казакстандык дарыгерлер 6 кишилик палатага 15 киши жаткырып, күнүнө 20 сааттан иштөөгө туру келип атканын айтышат. Өлкөдө коронавирус кайрадан күч алып, илдетке кабылгандар 23000 ашты. Ооруканаларда орун, медкызматкерлер жетишпей, оор акыбалда келгендерге гана жардам көрсөтүлүп жатат. Казакстандагы абалды Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Алматы менен Нурсултан тургундары
соңку күндөрү Алмата менен Нурсултандагы ооруканаларга жүздөгөн адамдар коронавирустун симптомдору менен кайрылып жатышат. Шаарлардагы саламаттыкты сактоо башкармалыктары ооруканаларда орун жетишпей, оор акыбалдагы кишилерди гана кабыл алууну буйруган.
Ооруканада наукастардын саны өтө көп, ооруканага сыймай да жатыр азыр. Дарыгерлер тәүлүгүнө 20-22 саат жумуш жасап жатырбыз. Типтен интүгү менен дем алуу кыйындап жөтөлүп жаткан наукастардын өзү да сенбейди. Мен де жай гана суктап калдым деген сыялтоолор менен калктын сенбеүүнүн кесиринен азыр ушулуп турган жагдай, нагыз карантиндик кез осу кез болуу керек эле. Жагдай кыйын.
Алматыдагы ооруканада жандандыруу бөлүмүндө иштеген доктор мед кызматкерлердин жетишпей жаткандыгы да курч маселеге айланганын белгилейт. Ал эми Нурсултандагы ооруканада анестезиолог болуп иштеген Габит Нурханулы бейтаптардын саны күндөн күнгө көбөйүп жатканын айтат.
Бизде 15% жатыр. Биздин оорукана, биздин бөлүм, реанимация бөлүмү 6 наукаска арналган, 6 төсек менен жабдыктаган, 6 ИВЛ, сол максимальный биздин шамамыз сол 6 наукаска арналган. 15 больной бирдестен 2 эсе жүктөмө ауырып кетти. Асерсе өлкөнүн кишилер жагдайлары өтө кыйын жагдайда. Сондай каркын кийимдүү кажетти наукастар, бирок бизде орун жок. Сонун 2 мен 3 мен сондай өтө ауыр жагдайда жумуш иштеп жатырбыз. Мед кызматкерлер өтө жетишпейди, асерсе медсестралар, медбикелерге өтө ауыр болуп жатыр. Билмейм кашанга дейин булай чыдай алатынбызды. Баарыбыз шок болдук алгач кезде. Ондай нерсе ондай бирден көп келет деп ишин күтпөдү. Башкачан кезде кичигирим Италиянын жагдайы бизге басталды десек болот.
Нур-Султандагы саламаттыкты сактоо башкармалыгы шаардык ооруканалар 90%, ал эми Алматынын башкы санитардык токтору инфекциялык ооруканалар 95% толуп турганын билдирет. Саламаттыкты сактоо министрлиги кошумча убактылуу бейтапканалар ачыларын айтып, мед кызматкерлердин жетишсиздиги боюнча кабарларды четке какты.
Азыр жумуш иштеп жатканда 15 күчсүз дарыгер. Эгер нагрузка болуп жатса, жергиликте баш дарыгер кошумча көмөк дарыгерлер суратады. Сол себепте 1500 дарыгер бизде дайын тур. Нагрузка болгон жагдайда ар мекеме, ар инфекциялык стационар адам күчсүз жаткан жагдайда кошумча дарыгер сурайт.
Дейт саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Диас Ахмет Шарип. Казакстанда коронавирусту жуктургандардын саны 23 000 жетти. 2 айдын ичинде оорулуулардын саны 4 эсеге көбөйдү. 10 000 адам илдеттен айыгып, расмий илдеттен 100 адам көз жумганы кабарланды. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Өзбекстанда президенттин улуу күйөө баласынын бизнеси ишкерлердин нааразылыгын жараткан кабарланды. Көрсө миңдеген терминалдардын ишин жүргүзгөн Ускарт компаниясына президенттин күйөө баласы кожоюн болуп келери менен эски терминалдарды тейлөөдөн баш тартып, ишкерлерди жаңы терминал сатып алууга аргасыз кылып жаткан экен. Мирзиевдин күйөө баласынын чуулуу ишмердүүлүгү тууралуу алдыдагы баянда. Өткөн айда Өзбекстандагы төлөө терминалдарынын тиркемесине ээлик кылган Ускарт компаниясынын 75% акциясы президент Шавкат Мирзиевдин улуу күйөө баласы Айбек Турсуновко өттү. Андан көп узабай Ускарттын төлөө терминалдары иштебей калды. Ускарт терминалдарын иштетип жүргөн миңдеген ишкерлердин бири атын атабоону суранып, кептин баары президенттин күйөө баласынын жаңы фокусунда экенин айтты.
Ускарт мурда бир жакшынакай эле иштеп келаткан терминалдарды атайлап жараксызга чыгарды. Терминалдар эмне үчүн иштебей калганын банк кызматкерлерине сурадык. Алар терминалдардын ишин Ускарт өзү токтотуп салганын, эми аларды таштандыга ыргытыш керектигин, анын ордуна жаңысын сатып алышыбыз зарыл деп айтышты. Мен бир терминалды 2 жыл мурун $300 алгам. А эгер мен жаңысын сатып алып орнотпосом, соода болбой калат. Анын үстүнө чоң өлчөмдө айып пул төлөп калышым да мүмкүн. Ошентип күйөө бала биздин иштеп аткан терминалдарды жараксыз кылып таштап, жаңы терминал сатып алууга аргасыз кылып отурат.
15-июнда Ускарт компаниясынын терминалдар бөлүмүнүн кызматкери 325, 326, 327 номурлуу терминалдар эскиргендигине байланыштуу колдонуудан чыгарылганын ырастады.
Бул терминалдар жаңы тиркемени кабыл албайт. Алар жаңыланыш керек. Аны жаңылоону биз же Ускарт айтып аткан жок. Терминалды эл бизден эмес, банктан алышат.
Ал эми Азаттык байланышкан банк кызматкери сөз болуп жаткан терминалдарды иштен чыгарууну Ускарт талап кылганын ырастады. Эми элде жаңы терминал сатып алуудан башка аргасы жок экенин билдирди.
Булар эми иштебейт. Жаңысын сатып алууга 3 ай убакыт берди да, эми өчүрүп салды. Булар эскирген. Жаңысын алыш керек. Жаңысы биздин банкта бар. Кааласаңыз кредитке алсаңыз да болот. Жаңысы $350 турат.
Өзбекстандын Борбордук банкынын расмий сайтындагы төлөө операторлорунун тизмесинде 2 гана оператор катталган. Бири Ускарт, экинчиси Хумо деген брендтин астында ишмердик жүргүзөт. Борбордук банктын төлөө терминалдары боюнча бөлүмүнүн кызматкери өлкө боюнча 420 000 ашык төлөө терминалы бар экенин, анын ичинен 220 000 ашыгы Ускартка тийиштүү экенин билдирди.
Бул терминалдардын ичинен азыр жарактан чыгып аткандардын саны 2 000 көп. 10 000 аз десем туура болот. Так санын билбейм.
Ишкерлердин нааразы кылган терминал чыры, нактала эмес төлөмдөрдү камсыздачуу Ускарт компаниясынын 75% акциясы президенттин туң күйөө баласы Айбек Турсуновко өткөндөн кийин башталды. Ошол эле учурда бул чыр президенттин күйөө баласы Капитал банктын акцияларынын 36%, Ускарт компаниясынын 75% акциясын Кайсыл капиталына сатып алды деген суроону жаратты. Анткени ал буга чейин негизинен мамлекеттик гана кызматтарда иштеп келаткан. Кытай Өзбекстанга карай транспорт коридорун ачты. Кытай Кыргызстан Өзбекстан багыты боюнча алгачкы блок поезд сапарга аттанды. Кененирээк алдыдагы баянда.
Маалыматта алгачкы блок поезд 25 контейнер менен Кытайдын Ланжоу провинциясынан Ташкентке багыт алды. Ал Кашкардан Эркештамга чейин келип, Ош аркылуу Өзбекстанга кирмекчи. Эркештамдан Ош шаарына чейинки аралык автомобиль жолу аркылуу туташат. Министрликтин маалыматына караганда бул жол Казакстан аркылуу барганга караганда 295 чакырымга кыска болот. Ушул эле жолдун андан ары Тажикстан, Ооганстан, Иранга кетчү бөлүгүнүн тагдыры белгисиз бойдон калууда. Эксперттер бул долбоор жакын арада Ишка шаарына ишенишпейт. Кытай, Кыргызстан, Тажикстан, Ауганстан, Иран темир жолу тууралуу тажик бийлиги акыркы жолу 2019 жылдын декабрь айында сөз кылган. Дүйшөмбү шаарында тажик ооган өкмөттөрү Тажикстан, Ауганстан багыты боюнча макулдашууга кол коюшкан. Коңшу өлкөнүн транспорт министрлиги ал макулдашуу Түркмөнстан, Ауганстан, Тажикстан жолунун курулушуна, ошону менен катар эле Кытай, Кыргызстан, Тажикстан, Ауганстан, Иран темир жолунун курулушуна негиз болорун билдирген. Ал курулуш Ирандын Бандар Аббас, Чорбахар жана Гавдараф деңиз портторуна жол ачпакчы. Мурдараак Тажикстандын транспорт министрлиги тажик ооган темир жолунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгууну каржылоо маселеси боюнча Азия өнүктүрүү банкы жана Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банктары менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдалган. Бул максатка жетүү үчүн Тажикстан менен Ауганстандын ортосундагы көпүрөнү куруу үчүн Тажикстан 50 миллион доллар сураган. Бирок тажик бийлигинин бул суроосуна расмий жооп келген эмес. Тажикстандык эксперт Касым Бекмухаммед эл аралык темир жол Кытай жана Иран сыяктуу ири оюнчулар үчүн гана эмес, Тажикстан үчүн да пайдалуу деп эсептейт. Эксперт ал жол аркылуу Тажикстан түштүк аймактагы базарга кире алмак деп ойлойт.
Бирок каржылык өңүттөн алып караганда бул долбоор өтө кымбат. Ошол эле учурда ага инвестиция салууга батыл киришкен инвестор жок. Коронавирус пандемиясынын айынан келген экономикалык кризисин эске алганда бул долбоордун жакын арада турмушка ашуусуна ишениш жок.
Эксперттер муну менен катар жакында Иранда президенттик шайлоо болорун эске салышат. Эгерде Ирандын бийлиги алмашса, темир жолдун курулушуна байланыштуу пикирлер кайрадан өзгөрүүгө учурашы мүмкүн деп эсептешет. Иран, Ауганстан, Тажикстан, Кыргызстан, Кытай багытындагы темир жолду куруу демилгесин 2010 жылы Иран бийлиги көтөргөн. Ай 2014 жылы Дүйшөмбү шаарында бул долбоор боюнча аймактагы өлкөлөр өз ара макулдашууга жетишкен. Ал макулдашуу боюнча темир жолдун жалпы узундугу 2000 чакырымга жакын болуп, анын 580 чакырымы Тажикстан аркылуу өтмөк. Тажикстандын Жергетал району аркылуу Кыргызстанга байланышмак. Бул долбоор боюнча 16 чакырым туннель жана 47 көпүрө курулуш керек. Адистер бул жолдун эң татаал бөлүгү катары Кыргыз-Тажик чек арасындагы 270 чакырымдык Багдад Карамык участкасында ташат. Алдын ала эсептөөлөр боюнча бир эле Тажикстандын бөлүгүнө 3.2 миллиард доллар коротулуш керек. Ал арада Иран менен АКШнын мамилеси катаалдашып, аны менен кошо эл аралык санкциялар жанданып, Иран экономикасы да терең кризисти башынан өткөрүүдө.
Сөз болуп жаткан маршрут Өзбекстан менен алака муздак учурунда иштелип чыккан. Иран жакшы абалда эле, бирок Ташкент менен алака кайра жандангандан кийин долбоордун актуалдуулугу муздай түшкөнсүп турат. Бирок бул жагдай курулуштан баш тартуу керек дегенди билдирбейт. Ошентсе да долбоор жалпы экономикалык абалдан көз каранды болот.
Ал долбоордун азыркы абалы тууралуу суроолорго Тажикстандын транспорт министрлиги жооп берүүдөн баш тартты. Экономикалык талдоочу Нур Сафаров белгилегендей, Ауганстандан Кытайга чейинки темир жолдун курулушу геосаясаттан көз каранды. Андыктан долбоордун турмушка ашышы Кытай стратегиясынын аймактагы ийгилигине барып такалат.
Темир жолдор дайыма ири аскердик техникаларды ташуу үчүн курулган, а темир жолдун энинин тардыгы же кеңдиги башка маселе. Кытайда, Ауганстанда, Борбор Азияда темир жолдордун эни ар түрдүү. Бул дагы ошол коопсуздук же аскердик көз караштан улам бири бирине окшошпой курулган. Аймактагы бардык өлкөлөр Кытай менен бирге бир стандарттагы темир жолду курууга даярбы? А бул стратегиялык маселе. Эгерде аймакта кандайдыр бир ири өзгөрүү болуп кетпесе, Кытай аймакта дагы көп жылдар бою эң негизги оюнчу болуп кала берет.
Кыргызстан жана Тажикстандагы темир жолдун эни 1520 миллиметр. А Кытай менен Иранда темир жолдун эни европалык стандартка ылайык 1435 миллиметр. Расмий дүйшөмбү Бейжинди коммуникациялык түйүндөн чыгуунун жолу катары карап турат.
А Түркмөнстандын Аркадак деген наамы бар президенти Курбанголу Бердимухамедов Борбор Азиядагы кесиптештеринен дагы бир жолу айырмаланды. Бул жолу күч кызматкерлерин дыйканчылыкка чегерүүнү чечти. Ал үчүн бажы, чек ара, полиция жана армияга жер аянттарын бөлүп берди. Эми Түркмөнстандын күч кызматкерлери айыл чарбасында иштемекчи. Кененирээк алдыдагы баяндан билесиздер.
Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиги жашылча жемиш өстүрүү үчүн күч кызматкерлерине жер аянттары бөлүп берилгенин кабарлады. Бирок кайсыл структурага канча жер аянты берилгени тууралуу маалымат айтылган жок. Агенттиктин маалыматында жүзүм, алма, анар сыяктуу бактарды эгип кароо милдети эми күч кызматтарына жана аскердик окуу жайларга жүктөлгөнү ачык айтылган. Бирок аскер кызматкерлерин айыл чарба иштерине пайдалануу үчүн бийлик кайсы мыйзамга таянганы тууралуу маалымат берилген жок. Болгону жаштарды айыл чарба иштерине катыштыруу алардын мекенге болгон сүйүүсүн арттырат деп айтылды. Түркменстанда биринчи президенти Ниязовдун доорунда жоокерлер мал кайтарып талаада иштешчү. Тагыраагы аскерлер өздөрүн өздөрү камсыздашы керек деген саясат өкүм сүргөн. 2007 жылы азыркы президент Курбанкулу Бердимухамедов бийликке келип, аскерлерди талаа иштеринен бошотуп, аларды камсыздоону жакшырткан. Бирок аркада катка конгон Бердимухамедов 13 жылдан кийин мурунку президенттин ыкмаларына кайтып келди. Атын атоону каалаган аскер кызматкерлеринин бири президенттин бул чечими офицерлерге жакпаганын айтты.
Бердимухамедов кезинде өзү сындап жоюп салган халк маслахаты институтун кайра калууна келтирди. Эми экономикалык кризис тууралуу сүйлөп, Ниязовдун тушундагыдай эле аскер кызматкерлерин айыл чарба жумуштарына пайдаланууну чечти. Анын бул кадамдары офицерлерге жаккан жок.
А президент Бердимухамедов күч структураларын айыл чарба жумуштарына чегерүүнүн максаты аларды мекенчил кылып тарбиялоо деп түшүндүрдү.
Күч структураларын айыл чарба жумуштарына тартуу алардын материалдык техникалык базасын жакшыртууну, бул кызматтарды тамак аш менен камсыздоону көздөйт. Андан тышкары тамак аш каражаттарынын көп түрдүүлүгүн камсыздоо. Мөмөлүү бак тарактарынын артынан күнөсканаларды өнүктүрөбүз. Айыл чарба жумуштары жоокерлерди жана жаш офицерлерди патриоттук духта тарбиялоого жардам берет.
Түркмөн бийлиги күнөсканадан пайда көрүүнү көп жылдан бери көксөп келатат. Бийлик күнөсканаларда өндүрүлгөн продукцияларын өздөрүнөн арттырып, экспортко чыгаруу дымагыда бар экенин мурдатан айтып жүрөт. Расмий маалымат боюнча Түркмөнстандын ички иштер министрлигинин алдында мал чарба комплекси түптөлгөн. Анда уй, кой, эчки, төө, коён, үндүк жана башка жаныбарлар өстүрүлөт. Ал эми бажы кызматынын чарбасында 50,000 тоок бар экени, 2018 жылы 11,000,000 жумуртка өндүргөнү расмий жарыяланган. Бирок азаттыктын түркмөн кызматы ал чарбалардын азыркы тагдыры эмне болуп атканын сурап, жооп ала алган жок.
Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Идрис Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Оводон кеткен макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дарыга Азаттык чекит.org. Жыл сайын жай айларында кыргызстандык дыйкандар сууга суу көйгөйүнө тушушат. Суу талашкан дыйкандар сууну бөлүштүрүүчү чарбалардагы кыйынчылыктар жана эскирген суугат каналдарынын айынан айрым дыйкандар түшүм ала албай чыгым тарткан учурлар дагы аз эмес. Өлкөдөгү суугат суу тартыштыгы эмнеден улам болуп жатат? Буга чабал суу менеджментинен тышкары глобалдык экологиялык климаттык өзгөрүүлөр дагы себеп болуп жаткан жокпу? Жашыл планета берүүсүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева мына ушул суроолорго жооп издеди.
Жогорку билимдүү жубайлар Намат менен Бактыгүл Белекова Бишкектеги жумушун таштап, Ысык Ата районунун интернационал айылына көчүп кеткени 6 жыл болду. Алар иретке дыйканчылык менен алектенип, жогорку сорттогу бээде, буудай, жүгөрү өстүрөбүз деп барышкан. Насияга кымбат баалуу уруктарды сатып алышып, фермерликти жубайлар 5-6 гектар айыл жерин ижарага алуу менен башташкан. Бирок алгачкы эле жылы алардын тилеги орундалбай банкрот болушканын Бактыгүл Белекова мындайча баяндайт.
Изилдеп чыгып туруп, биз Италиянын 1 килограммы 500 сомго, сомдон болгон жея деген бээде уругун алып келгенбиз. Аны биринчи жылы тиккенде ошол биз биринчи проблемага душар болдук, бул деген суугат проблемасына. Айыл чарба министрине чейин барганбыз да, барып ошол жерге чейин териштирип эмнеге мындай болуп атат деп анан, бирок ошондой болсо деле бизди эч ким чечип берген эмес. Ошентип биздин биринчи жылкы жаңы баштаган түшүмүбүз жок болуп калган деп айтсам жаңылышпайм. Андан тышкары биз ушу 6 жылдан бери жүгөрүүдү айдадык, мына быйыл буудай айдадык, бейде арпада айдадык, ошо баардык культураларды айдап көрдүк да. Бирок мисалы ар бир культура бул деген өзүнүн бир определенный эмеси болот экен да, сугаруу ыкмасы жана мөөнөтү жана канча жолу аны сугарыш керек ошондой болот экен. Мисалы бейде айдаганда биз 3-5 жолу сугарып атсак, жүгөрү айдаганда биз мисалы 4-5 кеминде сугарыш керек болду. Бирок ал суга 4-5 эмес 2 жолу сугарганга араң жетишип, өткөн жылы жүгөрү айдагандан дагы банкрот болдук деп айтсам жаңылышпайм.
Жубайлар мындай ийгиликсиз дыйканчылыктын себебин өз ара талкуулашып, суугат суудагы көйгөйдүн түпкү тамыры эмнеде экенин билүүгө аракет кылышкан. Алардын айтымында суу бөлүштүрүү тармагындагы чаржайыт саясат, жең ичинен сууну сатуу сыяктуу терс көрүнүштөр дыйкандарды суусуз калтырууда.
Чоң каналдан бөлүштүргөн бул жеке менчик СОПВлар. Биз эң акырында түшүндүк, ошол жеке менчик СОПВлардын туура эмес анализи, туура эмес очередке коюу ушуларынан улам жана сатылып кетүү, сууларды туура эмес жака буруп салуу. Мисалы ошондой эле бул жерлерде карьерлер бар, кум шылак чыгарган, алар дагы суу менен ошо өзүнүн кумун шылагын жууп туруш керек экен, ташын куруу иштерине керектүү материалдарды жууш керек экен, ошол жака да буруп жиберди деген сөздөрдү угуп аттык да. Ошон үчүн биз айыл чарба министрине бир эмес бир канча жолу айттык, ушул СОПВларды жоюп салгыла, ошондо биздин бардык проблема чечилет. СОПВлардын кереги жок, баягыдай эле мурап эле шайлап, элден эле мурап шайлап, ар бир көчөдөн болобу, ар бир түрүү эле ошол мурап аркылуу эле түз каналдан түз алсак, ошондо мен оюмча эч кандай коррупция, эч кандай туура эмес бөлүштүрүү болбойт деген ойдомун,
деди Белекова. Мамлекеттик статистика комитети 2019 жылы сугат далалары Кыргызстанда жалпы 1,2 миллион гектарга чукул деп берген. Адистердин айтымында дыйканчылык талаалардын орчундуу бөлүгү Чүй облусунда жайгашкан. Ысык Ата районуна караштуу айылдардагы айдоо жерлеринде болуп жаткан суу тартыштыгын жогоруда каарманыбыз күнөөлөгөн суу чарба башкармачылыгы чечмелөөгө аракет кылды. Райондук суу чарба башкармачылыгынын жетекчиси Эрлан Өмүралиев жыл сайын бул көйгөй курчуп бара жатканын тамбайт.
Айырды болгону азыр 1 куб 200 литрле суу болуп атат. Аны биз еще Чүй району менен бөлүшөбүз. 72% Чүйдүкү, 28% Ысык Атаныкы. Ошо суу кирбей атат. Горныйлардын баары эчтеке суу кирбей атат быйыл. Айла жок, 2 айыл өкмөттөн жаап, алар менен сүйлөшүп 1 сутка 2 суткадан анан бияка куупчулук водоворот кылып берип атабыз. Ушул күндүн ызыктыгын аябай байланыштуу болуп атат ушунун баары. Чындыгында быйыл суу аш болот да, бизге Кыргыз гидрометтен информация келген да. Анан биз 6 марттан баштап элдин баарын үгүттөп, буудай, арпалар, дан эгиндердин баарын бир айлантып суартып алдык. Эми бедерлердин көпчүлүк чөптөрдү дагы бир сыйра суарып алганбыз. Анан кызылча, азыр кызылча башталды. Андан кийин жүгөрү башталды. Жүгөрүнүн дагы көлөмү быйыл өзгөчө көп болуп 12 000 гектар район боюнча болуп атат. Биз жылда көп эле ушуга байланыштуу суунун жоготушун менен күрөшөбүз да. Жер арыктар бар го, ошолордун баарын көбүнөсүнөн бюджетке жараша эме кылып атабыз. Бетондоп, монолит бетондон базып ушул эркет жер арыктын баарын ушул жоготууларды жок кылганга аракет кылып атабыз. Эми бюджет чектелүү болгондон кийин баардыгында мындай жетишсиз, азыр анча акча таба алчу да эмеспиз.
Өкмөттүн алдындагы суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин эсеби боюнча Чүй облусундагы тоо дарыяларынан түшкөн табигый дарыялардагы суунун көлөмү жылдан жылга азаюуда. 2020-жылы аймактагы Чүй дарыясынан тышкары Ала Мүдүн, Аларча, Кара Алтай жана Сокулук дарыяларында суу нормадан 40% аз келген. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2 эсеге аз дегенди билдирет. Чоң Кемин дарыясындагы суу да 50% азайган. Аталган агенттиктин жетекчисинин орун басары Абдыбай Жайлубаев табигый суга суу азаюусуна биринчи кезекте климаттагы глобалдык өзгөрүүлөр себеп экенин белгилеп, андан кийинки факторлорго мындайча токтолду.
Ирригациялык системалардын баардыгы союз учурунда курулган. Андан тышкары 75% вода обеспечениедегендер ошол 75% менен расчетканда. Бул бир жагы. Экинчи жагы суу берген учурда, каналдарга суу берген учурда айгерки колхоз-совхоздордун талаалары бар эмес беле. Бир түрлүү культуралар экчи. Ошол культураларга расчет кылынып туруп, ошондон калган. Азыркы учурда ошол эле бир талаада 100 тонн ашык көчөйүн болуп туруп, ар бири башка культуралар берип атпайбы. Мүмкүнчүлүк жок. 100% ошо мезгилдерде мүмкүнчүлүк жок. Ошондон аркылуу дагы рекомендация болуп, мына культураларга бекиңер болот эле дегендей кылып жумуш аткарылса, бизге да жакшы болот. Антпеде бирөөсү кулпунай жеекте, экинчи буудай эгип атат, үчүнчүсү дагы бирдеме эгип атат. Мисалы бул дагы бир учурда ошол талаага бир жумада 10 күн боло бир суу берилип чыгарылып калса, эми ошол эле талаага бир 10 күндүн ичинде 10 жолу өзгөрүш керек болуп калат. Андан тышкары дагы баардыгы эле баягы сууну көбүрөөк чыгара турган нормада көбүрөөк болгон кучуларды эгип алгандан кийин каналдын көлөмү аны
Азаттык радиосунун Жашыл планета берүүсүн угуп жатасыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Сууга суу көйгөйү жеке эле Чүй борунда эмес, өлкөнүн бардык аймактарында азыр курч болууда. 2020-жылы дүйнө пандемиянын кесепети менен алышып жатканда бардык континенттерде кургакчылык байкалууда. Урматтуу каарман, бул Жашыл планета түрмөгү болду. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуз.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда биз жана дүйнө берүүсүн сөз кесиптешим Венера Сагындык кызында.
Саламатсыздарбы? Бүгүн биз 25-майда Америкада 46 жаштагы афроамерикалык Джордж Флойдтун полицияны кармоо учурунда эс учун жоготуп каза тапканы, Американын өзүндө ондогон шаарларда 2 жумадан бери дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө, Австралия, Британия, Германия, Голландия, Бельгия, дагы башка жактарда чоң бир глобалдык расалык теңсиздикке, социалдык теңсиздикке, полициянын зомбулугуна каршы глобалдык кыймылга айланганын талкуулайлы деп чогулдук. Талкууга АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, Кыргызстандын мурдагы дипломаты, экс-депутат Бакыт Бешимов жана Азаттык радиосунда биз менен мурда бир топ жыл чогуу иштешкен журналист, азыр Американын Миннесота штатында жашаган ишкер Илимжан Узаков катышат. Талкуубузду баштайлы анда. Американын өзүндө саясатчылар, эксперттер деги эле калктын көпчүлүгү ушул расалык, социалдык теңсиздикке, полициянын зомбулугуна абдан катуу турууга үндөп жатышат. АКШ конгрессинде угуулар болуп жатат. Полицияны реформалоо боюнча демилгелер көтөрүлдү, мыйзам долбоорлор сунушталды. Бакыт мырза, Америкада бул окуянын тамыры, тарыхы абдан терең. Эмне үчүн бул окуя ушул глобалдык дүйнөлүк кыймылга айланып кетти? Кандай деп ойлойсуз?
Анткени дагы эле прогрессивдүү адамдар бүткүл көбүнчө батышта алар Америкадан үмүтүн үзгөн эмес да. Америка жалпысынан ошо 21-ci кылымдагы мындай келечектүү бир коом катары эсептелет да. Трамп бийликке келгенден кийин анча-мынча ишенбесиздиктер, ар кандай ойлор айтылган келечек жөнүндө мындай пессимисттик маанайда. Бирок ага карабастан биз мына көрүп жатабыз Берлинде, Копенгагенде, анан Ирландияда, Австралия, Жаңы Зеландияда көп ошого окшогон митингдер өтпөдүбү Америкадагы прогрессивдүү кыймылдыга кошулуп аларды колдоп. Эмне үчүн дегенде ошол Америка азыркы учурда жаңыланып, анан алдыга чыгып ошол жалпы адамзатка прогресс мындай үмтүлүүгө түрткү берет деген ойдо да. Ошон үчүн мен ойлойм, жалпы прогрессивдүү коомчулук батышта ошол Американын кыймылын колдоп атат деп.
Илим, сен дал ушул Джордж Флойдтун окуясы, кайгылуу окуясы болгон Миннесота штатындагы Миннеаполис шаарында жашайсың. Американын штаттарында кырдаал негизи ар башкача да. Дал ушул окуя Миннеаполисте орун алганына мыйзам ченемдүү бир шарттар бар беле? Эмне үчүн дал ушул шаарда чыкты? Ошол эле учурда Миннеаполистин полиция департаментинин жетекчиси да афроамерикалык атуу экен, аны көрүп атабыз телевизордон. Эмне үчүн ушул шаарда чыкты деп ойлойсуң?
Биринчи ушу Джордж Флойдтун өлүмүн негизи чагылдыра келгенде негизи эки жакты бир байкаш керек да. Себеби көбүнчө дүйнөлүк медиаларда Америкадан тышкаркы башка өлкөлөрдө постсоветтик майданда тилекке каршы ал башкачараак чагылып атат да. Мисалы Американын өзүндө деле бул өлүм боюнча баардык тарап тең кошулуп ошол полиция кызматкеринин кылган иштери абдан туура эмес болду, бул кылмыш, киши өлтүрүү деп баары эле айыптап чыгышкан. Бирок бул маселе негизи өзүңүз айткандай тереңде жатат. Миннеаполисте болбосо башка жерде деле чыгат эле. Мындан бир канча жыл мурда Майкл Браун деген атуулдун деле өлүмүнөн кийин бир аз тополоң болгон, мурда бир 60-жылдары деле Мартин Лютер Кингдин өлүмүнөн кийин деле тополоңдор көп болду эле, бул Американын тарыхында бар мындай расалык теңсиздиктер болуп атат деген толкундоолор чыгып келет да. Бирок Миннеаполисте чыкканы балким бир видеого түшүп калып бир чоң бир эме жаратты да, тынчсыздануулар жаратты, элдер толкуп кетишти. Экинчи жагы көбүнчө чагылбай калып атат да, бул ашыкча саясатташып эми азыр бардык күчтөр солчулар менен оңчулар, демократтар же консерваторлор биригип ошо күзүндө шайлоо келе атат, президенттик шайлоо, парламенттик шайлоо. Ошого каршы баягы бири бирин айыптоолор, бири бирин каралоолор, ошондой мындай саясий жеңишти өзүнүн тарабына тартуу аракети болуп кетти да.
Ошентсе да биз да көрүп турабыз, республикачылар, демократтар полицияны реформалоо боюнча өз өзүнчө мыйзам долбоорлорун сунуштап жатышат, талкуулап жатышат. Бул кырдаалга, окуянын ушундай күчөп кызып кетишине пандемия, кээ бир штаттарда 3 айдан бери элдер камалып отурду, үйүнөн чыга албай, кээ бир штаттарда 2 ай дегендей, жумушсуз калышы, далай катмарлардын акча таппай калышы, ошол өлкөдөгү саясий күрөш быйыл боло турган президенттик шайлоо алдында, ошонун баары салым кошкондой эле көрүнүп жатат бизге сырттан караганда. Бирок ушул расалык, социалдык теңсиздик маселеси жалгыз Американын маселеси эмес экенин, башка да дүйнөдөгү далай өлкөлөрдүн маселеси экенин соңку окуялар көрсөтүп жатат. Американын өзүндө полицияны реформалоо мыйзам долбоору ушул маселени кайсы бир деңгээлде чече алабы? Бакыт мырза, кандай деп ойлойсуз?
Албетте чечет. Азыркы учурда биз айтып атпайбызбы, республикачылар, демократтар, консерватор, анан солчулар деп. Бирок чынында айтканда, эгерде Америкада күчтүү социалдык жана саясий кыймыл болбосо, эгерде элдин көпчүлүгү протестке чыкпаса, эч кандай реформа болбойт. Анткени ошол демократтардын дагы бир канаты, республикачылардын көпчүлүгү, анан калгандары болсо баягы түйүнө чейин чирип кеткен. Жалпы америкалыктардын көбү орточо, мына орто классы өтө Американын истеблишментине аябай нааразы. Мына жөнөкөй эле статистиканы алсак да, акыркы 40 жылдын ичинде ошол орто класстын эч бир маанай өзгөргөн жок. Өзгөргөн жок. Ошол эле учурда эң бай адамдардын маанайы, мындай кирешеси эбегейсиз көбөйдү да. Анан ошону теңсиздикти Американын орто классы эптеп септеп бир жумалык айлыктан экинчи жумалык анан айлыкка жашаган адамдар айыптан нааразы болуп атат да. Ошондуктан азыркы учурда Америкага эң күчтүү саясий кыймыл керек болуп атат да. Мына карасаңыз, ошол эле Миннеаполисте болсо ошол протест түрткү берип туруп жалпы полиция департаментин жокко чыгарды. Нью-Йоркта болсо полициянын башчысы чыгып туруп эмне эле бизди күнөөлөп атасыңар деп, бирок мойнуна алып атат реформа жасашын. Иши кылып азыр бир топ уюмдар ошо протестке тайынып туруп реформа жасайлы деп атат. Ошондуктан батыштын коомчулугу Американын ушундай кыймылын колдоп атат да. Азыр уже момент жетти, ушундан кутулуш керек, реформа жасаш керек, Американын коомунун парадигмасын өзгөртүш керек.
Ошол эле учурда илим, мен жана айта кеттим, Миннеаполис шаарында полиция департаментинин жетекчиси афроамерикалык экен. Негизи Америкада штаттарга кеңири укуктар берилген, башкаруу, полицияны түзүү, алардын ишин уюштуруу жагынан. Миннесотада жана башка штаттарда, 48 штатта полициянын жетекчиси шериф, шерифти эл шайлайт. Ал шерифтер шайлоо учурунда элди мындай, биз полициянын ишин адилеттүү, калыс жүргүзөбүз, силерге жакын болот, силерди коргойт деп программасын тааныштырабы? Кандай жүргүзүлөт, кандай тандалат бул шерифтер? Деги эле полицияга ишенич барбы элдин арасында?
Жакында эле бир топ жанагы курамжулоо жүргүзүштү да. Америкада жалпы эле элдердин полицияларга маанайы кандай, ишенүү, ишенбөөчүлүгү, жалпы көпчүлүк негизи 50%дан көбүрөөгү ар кайсы ошо сурамжылоо иштеринде полицияга ишеним көрсөтүп атышат да. Бирок ошентсе дагы ишеним көрсөтпөгөндөрдүн саны 40%дан ашык. Бул өтө эле баягы чоң, ошо Джордж Флойддун өлүмүнөн кийин бул аябай күчөттү окшойт да, ишенбөөчүлүктүчү. негизи баягы шерифтер, ар кайсы штаттарда деле шайланышы ар кандай, аны элдердин өздөрү шайлап алышат. Бирок жергиликтүү бийлик, мисалы ар бир штаттын бийлиги полиция күчтөрүн каржылашып, өздөрү баягы тескешет да. Жанагы бакыт агайдын айтып кеткенине деле кошулам. Жанагы консерваторлор бир жерди жанагы алыстык кылып, балким маселени карабай аткан болушу да мүмкүн да, көңүл бурбагандай болупчу.
Америкага анда санда барган биз деле, мен эң узагы 2 ай туруп турмун Стэнфорд университетинде. Америкада расизм бар десе ишениш кыйын да. Анда санда барган кишиге же бир 2 айга 3 айга барып кеткен кишиге байкалбайт эч белгилери. АКШнын президенти афроамерикалык Барак Обама болду. Мамлекеттик катчысы Колин Пауэлл болгон дегендей толтура эле мисалдарды келтирсек болот. Бирок расизм мындай үстүртөн байкалбайт да. Бирок адамдардын мындай күнүмдүк турмушунда, жашоосунда, айрыкча полициянын мамилесинде ошондой учурлар катталат экен. Статистиканы карасак дагы полиция бир кандайдыр бир зомбулук иштерге барган, бир зулум иштерди жасаган учурлардын көпчүлүгү ушул афроамерикалыктарга байланыштуу болуптур да. Анан бул расизм маселеси жалгыз эле американын маселеси эмес. Бүгүнкү күндөгү глобалдык кыймыл көрсөтүп аткандай, мисалы жакында эле коронавируска байланыштуу Кытайда африкалыктар чыгышты. Бизди басмырлап атышат, бизге дискриминация болуп атат деп Гуанчжоу шаарында кафелерде африкалыктар кирүүгө уруксат жок деген жазуулар илинип калыптыр бир учурларда. Африкада кытайлыктарга каршы расизм болуп атканын айтып чыгышты Кытай мамлекети. Жалгыз эле Африкада эмес, Европада жашаган бизге окшогон азиялыктар, мындай элдер чоочулап карап атканын сезип аттык өзүбүз деле. Бул расизм көптөн бери, баягы илгертен бери келаткан бир чоң маселе жалпы адамзат үчүн. Ушул 60-жылдары, 50-жылдары ушул Америкада башталган Мартин Лютер Кингдин чоң кыймылы, жарандык жүрүштөрү, нааразылык акциялары, ал кийин дүйнөлүк Нобель сыйлыгынын лауреаты да болгон, тынчтык сыйлыгын алган дегендей ушул чоң дүйнөдөгү бир расизмге каршы бир чоң өзгөрүштөрдү жасады эле да. Азыр кайра эле биз Америкадан башталган кыймылды көрүп атабыз, кайра глобалдык мүнөзгө өтүп атат. Ушул Мартин Лютер Кинг айткан: баардык адамдар тең укуктуу болуп жаралат, аларга ушул жашоодо баардык укуктар, артыкчылыктар бирдей берилиши керек деген ураан дагы эле актуалдуубу? Бакыт мырза, кандай деп ойлойсуз?
Эгерде мындай тарыхый спектрди эске алсак, мындай нерселер, терең нерселер бар да. Биринчиден, азыркы учурда баардык мамлекеттер эски ошо 15-чи кылымдан келе жаткан Вестфалия моделинде түзүлгөндө. Вестфалия моделинин негизги принципи бул улутчулдук. Мына биз германцы деп, биз француздар деп, биз кыргыздар деп, биз индустар деп, булар ошол улутчулдукка болсо таянып өз суверендүү мамлекеттерин түзгөндө. Акыркы 200 жылдын ичинде батыштын өлкөлөрүнө барсаңыздар, булар болсо көп расалык, көп улут мамлекеттер болуп калды. Иши кылып ошол эски моделге таянган азыр мамлекет өзү чынында айтканда жакшы иштебей жатат да. Антип эле эгерде көп расалык мамлекет болсо, эмне үчүн Америка бир эле актардын кызыкчылыгына таяныш керек деп атат да, туура суроо коюп атат. Эмне үчүн ошол эле Британия болсо, ал жерде эмне үчүн эле англосаксондор кызыкчылыгына таяныш керек да? Учур барып туруп Кыргызстанга деле келет ушул нерселер да. Мына Кытайда сиз айтып атасыз, ал жерде уйгур маселеси турат, ал жерде болсо расизм жөнүндө сиз айтып кеттиңиз. Иши кылып азыркы учурда эгерде жаңы модель мамлекет чыкпаса, мындан ары ошондой конфликттер чыга берет да. Ошондуктан Америка болсо дагы мындай алдыга чыгып туруп жаңы моделди көрсөтөт деген деп атат да. Сиз муну айтып кетпеңизби, Барак Обама болуп шайланды. Ошолку учурдагы демонстрация эсибизден чыга элек, миллиондогон адамдар колдогонда. А эмне үчүн? Эмне үчүн? Анткени болсо азыр прогрессивдүү адамдар азыр ошондой мамлекетти эңсеп атат да. Анткени адамдар ар кандай, ким бирөөлөр болсо тынч, жакшы өзгөртүү киргизебиз десе, ошолордун ичинде
ар кандай криминалды болот. Бирок биз негизи ушу тарыхый өзгөрүштү эстен чыгарбашыбыз керек да. Америкада расизмдин тамырлары терең. Мына сиз мисал келтирип атасыз. Ал полиция департаментте ошол афроамерикалыктар деп. Бирок негизинен бул маселени чечпейт да. Анткени системалык түрдө бул болсо коомго кирип кеткен да. Ошону болсо системдүү түрүндө өзгөртүш керек. Мен болсо кичинекей шаарда жашайм. Кичинекей шаарда. Бирок күндө саат 6-дан 7-ге чейин адамдар болсо протестке чыгып атат да. Ушулардын баардыгы сезип атат. Ушул расизмдин тамырын алып салмайынча ушундай конфликт коомдо боло берет да. Чынды айтканда мына Кыргызстанда тажадым деген кыймыл башталбады беле. Чынды айтканда Америкада деле көпчүлүк адамда тажадык деп атат ушундан абалдан. Биз системди өзгөртүү киргизмейинче эчтеке болбойт. Анан ошол демократиялык республикасы башка саясий күчтөрдү болсо түрткү бермейинче булар жылбайт.
Айтор, азыр дүйнөдө Джордж Флойд дүйнөнү өзгөртөт деген бир үмүт пайда болду да. Балким чын эле ушул глобалдык кыймыл бир жалгыз эле Америкада эмес, башка бир топ мамлекеттерде бир өзгөрүүлөргө алып келер. Коомдук кыймылдын күчүнө ушу Миннесотада калк ишенип атабы илим? Жана сен айта кеттиң, саясатчылардын ролу бар, саясий күрөштүн ролу бар деп, бирок Америкада бийлик бутактарынын балансы абдан катуу кепилденген да. Мисалы президент Трамп деле каалаган өзгөртүүлөрдү жасай албай отурбайбы? Тигини тыям, муну тыям дейт, бирок мыйзам тарабынан соттор, прокурорлор токтотуп коюп атышат дегендей. Миннесотада азыр жашоо кандай? Деги тынчып калдыбы? Анткени биз Кыргызстанда ошол мурдагы Советтер Союзунда жашаган эл маалыматты орус тилдүү булактардан алып, бир анархия, бир көчөдө тополоң болуп эле күнү түнү элдин баары эле талкалап эле эч ким эшикке чыга албай калгандай элес калып атат да. Азыркы кырдаалды сүрөттөп берчи.
Миннеаполисте негизи жанагы тынч митингдер уланып эле атат азыркыга чейин. Бирок тынч митингдер ушу кеч киргенде эле кайра баягы курчуп кетип атат да. Кээ бирлери дүкөндөргө чабуул коюп же машинелерди тоноп же адамдарды тоногон учурлар көп болот. Кечээ эле мисалы митингчилер барып баягы мурдагы коюлган эстеликтерди жыга башташты да. Миннеаполисте мисалы жергиликтүү бийликтин аркасындагы Колумбдун эстелиги бар эле, аны ошо кечээ талкалап салышты. Ал эмнеге деп сурашканда, бул Колумб бул актардын зулумдугунун символу, демек ал караларга дагы тиешелүү болуп кетет. Мурда ал Колумб келгенде жергиликтүү элдерди жанагы Native Americans деп коет, жергиликтүү элдерди ошо зулумдук кылып баягы өлтүргөн учурлары бар деп айтып атышат да. Бирок эми Миннеаполисте баягы өткөн жумага салыштырмалуу абал бир аз тынчып калды. Негизинен элдер көбү баягы ошол тополоңдорго абдан эле нааразы болушту да. Бизнестер талкаланып кетти. Коронавирустун айынан мисалы мен өзүм ишимди жүргүзө албай 2-3 ай токтотуп койгом. 2-3 ай токтотуп коюп жаңы эле мына ишти жандандыра баштап атканда ушу тополоңдор анын аркасынан да кичине ишибиз аксады да. Чындап эле Америка уникалдуу мамлекет. Мисалы мүмкүнчүлүктөрдү тартуулоо боюнча, адамдын эркиндиги боюнча, сөз эркиндиги болобу, адамдын өзүнүн жеке эркиндиги болобу, башка мамлекеттерден мен жеке пикиримде төөчө өйдө отурат да. Албетте бир баягы идеалдуу эч нерсе жок. Полицияларда болобу, башка жерлерде болобу кемчиликтер болушу мүмкүн. Андай баардык эле жерде бар да.
Мен кечээ кызыгып орустардын телеканалынын бир эки программасын карап койдум, мен кандай чагылдырып атышат деп. Ошол жерде Америкада элдин баары полициядан аябай коркот. Токтотсо атып өлтүрүп салышы мүмкүн. Токтотуп документиңи көргөз дегенде сумканды ачып документиңди карап атсаң атып салышы мүмкүн. Мунун тапанчасы бар болчу деп кийин актанып чыгып кетишет. Деги эле баары коркушат дегендей бир аябай коркутуп көрсөтүп атышыптыр. Аябай анархия болуп атат. Бул караларга мамлекеттик деңгээлде каршы бир саясат бар депчи. Бакыт мырза, сиз эмне деп айтар элеңиз ушуларга? Бостондо эл коркпойбу полициядан?
Мен коркконун сезген жокмун.
бирок бул жакта ошол протестке чыккан элдин көпчүлүгү жакшы эле түшүнүп атат. Ар кандай коомдук институттарды, ошол полиция ошонун ичине кирет да, көзөмөлдөп туруш керек да. Анткени демократия анан жакшы бейбилдик үчүн күндө күрөш керек да. Адамдар чыгып күндө күрөшпөсө, өзүнүн укуктарын коргобосо, мындай адилеттүүлүк анан чындык демократия болбойт да. Ушуну бул жакта терең түшүнөт. Экинчиден, албетте Орусиянын өзүнүн кызыкчылыгы бар да. Путин туура эле менин оюмча айткан, ошол Евразия, жалпы Орусия өзүнчө цивилизация, чынында эле өзүнчө. Негизги батыш менен көп жагынан, принципиалдуу жагынан мындай карама каршы да, ошол өзүнчө цивилизация катары калды да. Бирок биз болсо, мисалы кыргыздар, ошол дүйнөгө орустун көзү менен караганыбызды токтотушубуз керек да. Анткени ал мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар. Мисалы биздин болсо өзүбүздүн кызыкчылыгы бар. Америкада болсо мен ойлойм, мындай жакшы өзгөрүү болот. Карап көрсөңүздөр, негизги азыр Америкада корпорациялардын ролу бийликте аябай күчтүү. Ар кандай лоббисттик группалар бар өзгөчө кызыкчылыктар менен. Алардын колунда акча, медиа, башка нерсе. Сөзсүз шайлоого, кандидаттарды тандоого булардын таасири өтө күчтүү, өтө күчтүү. Бирок билесизби, ошого каршы чыккан эмне? Америкада эң күчтүү граждандык коом. Адамдар өз деңгээлинде уюшуп туруп, өзүнүн укуктарын коргойт да. Мисалы мен кичинекей шаарда жашайм, бул жерде өзүн өзү башкаруу аябай күчтүү. Көпчүлүк маселелер адамдар өздөрү чечет. Адамдар өздөрү уюшуп туруп протестке чыгат. Адамдар өздөрү уюшуп туруп жаратылышты мындай ажыратыш жөнүндө кам көрөт. Иш кылып граждандык коом Америкада канчалык күчтүү болсо, ошончолук бул коом келечекте болот.
Жакында эле илим, биз Орусияда бир жаш жаңы келген кыргызстандык мигрант жигитти полиция көчөдөн токтотуп документин текшерип уруп сабап койгондо, ал жигит байкуш араң аксап баса албай ооруканага барса, Москвада бир да оорукана кабыл албай койгонун чагылдырдык. Ошол жерде ошол окуяга байланыштуу биз жардам сураган москвалык укук коргоочу Валентина Чупик деген келип айтып атат биздин журналистке. Эмнегедир ушул орусиялык полициячылар кыргыздарды көп уруп салышат. Таяк жегендердин арасында кыргыздар көп. Ушул орус полициячыларга кыргыздардын өңүтүсү бир кебете кешпе жакпайт окшойт депчи. Бул деле расизмдин бир түрү да. Эмне үчүн биз Орусияда ушундай окуялар көп болот да? Полициядан таяк жеп ооруканага түшкөндөр же болбосо аягы өлүм менен бүткөндөр деле аз эмес. Кыргызстанда да бар мындай окуялар. Милициянын колунан таяк жеп кыйноого туш болгондорду биз жазып эле чагылдырып эле келатабыз. Эмне үчүн биздин өлкөлөрдө ушундай күчтүү коомдук кыймыл чыкпайт? Ушу полициянын зомбулугун токтотолу. Полиция мындай башка жактан келгендерге, чет элдиктерге, башка аз улуттардын өкүлдөрүн кодулаганды, басмырлаганды токтотсун деп эмне үчүн чыкпайт бизде коомдук кыймыл?
Барып эле жанагы экономикалык маселелерге такып атат да. Элдердин эгер мамлекеттин экономикасы жарды болсо, коррупциялашкан болсо, милициясы болобу, полициясы болобу, алар дагы коррупциялашкан болот. Алардын айлыктары аз болот. Коррупциялашкан милиция же полиция сөзсүз түрдө баягы солдон оңду солду кармап, себепсиз деле кармап акча талап кылганчылар көп эле. Аны тиги кыргызстандыктар деле орусиялыктар деле жакшы билишет, бирок андай көрүнүш Америкадан мен бир да жолу байкаган жокмун да. Мисалы бул жакта көптөгөн кыргыз ишкерлери деле бар, кыргыздар деле бар. Андайды туш келгендерди деле көрө элекмин. Баягы полиция ушундай зомбулук менен ушундай акча талап кылды деген. Бул жакта башка баягы расалык маселелерди ачат да, полиция только караларды кармайт деген сыяктуу. Кыргызстанда чыкпаган себеби мен ушул жанагы социалдык батыш мамлекеттеринде, Америкадагы жанагы социалдык маселелер расалар аралык же бир башка бир маселелерди дароо эле көчүрүп келип эле биз баягы ошолорду талкуулап же болбосо коомдо ошол процесстерди ишке ашырууну каалап атабыз да. Бирок батыш мамлекеттери, Америка ошол капиталисттик системанын негизинде өнүгүү деңгээлине жетип, өнүккөндөн кийин баягы кеңири түрдө ушул социалдык маселелерди, алакаларды, ошо каралар менен актардын, же болбосо азияттар, мексикалыктар, баягы борбордук америкалыктардын алакаларын ушу талкуулап социалдык маселелерге көңүл бурушат да. Себеби алар өнүгүү стадиясынан өтүп, алар өздөрү ошо талкуулап, ошондой социалдык маселелерди мындай каражаттары дагы, мүмкүнчүлүктөрү дагы жетиштүү.
Бакыт мырза, мен бул жерден дагы бир маселени көрүп турам да. Бул жерде бир жаңы муундун көтөрүлүшүндөй сезилип атат мага. Жаңы муун, бул 90-жылдардан кийин төрөлгөндөр мындай социалдык, расалык теңсиздикке биздин муунга караганда мындай чыдамсыз. Биз кабыл алып, мындай кадимки көрүнүштөй кабыл алган нерселерди алар кабыл ала албайт. Ошондой сезилип атат да мага. Анткени Европада азыр көрүп атасыз. Илгери ушул Британиянын, Бельгиянын, Голландиянын, Германиянын баатыры болуп эсептелген мамлекеттик жетекчилери, алар куулчулукту колдогон, ошолор куулчулуктун өнүгүп өсүшүнө салым кошкон, ошолордун эстеликтерин алып салабыз, кулатабыз, алар мектептерде окутулбасын деп чыгып атышат. Кандай деп ойлойсуз, бул жерде муундардын кагылышы да барбы?
Албетте бар. Муундардын кагылышы Brexit көрсөттү. Анткени Британияда жаштардын көпчүлүгү Британия Европа уюмунан чыкпасын деп добуш берди. Алардын болсо аталары, чоң аталары болсо Brexit болсун деди. Ошол эле Трампка байланыштуу дагы болуп атат да. Анан азыркы учурда биз протесттерде көрүп турабыз, басымдуу көпчүлүгү бул жаштар. Жаштар. Социологиялык жагынан жаштардын абалын карасак, булар болсо азыркы учурда өзүнүн келечеги жөнүндө ойлонуп атат да. Биз кандай коомдо жашайбыз? Биздин келечегибиз кандай болот? Анан ошол мамлекеттердин абалын карап туруп, булар болсо биз биздин аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын каталарын кайталабайлы, алдыгыла жылайлы деп атат. Ошондуктан мына бул расалык гармонияга окшош коомдо жашагысы келет. Анан азыркы учурда мына жаштарды карасаңыздар, булардын болсо жогорку билим алыш үчүн канча акча төлөп атат, ошолордун карызы миллиардтарга чыгып кетпеди. Ошондуктан Берни Сандерстин популярдуу болуп кеткени, ал болсо Элизабет Уоррен менен ошо жалпы булардын ошол жогорку билимге төлөгөн карызын кечиришибиз керек деген сунуш менен чыкты да. Андан тышкары болсо жаштар азыр сезип атат, алар болсо алган акчасы жетишсиз. Мисалы килейген Amazon компаниясын алайлы, ал жерде көпчүлүгү жаш адамдар иштейт, жаш адамдар иштейт. Ошол учурда булар көрүп турат, ошол компаниянын жетектеген адамдары, ошонун болсо компаниянын ээси миллиардтарды жасап атат да. Ошол эле коронавирус учурунда. А булардын болсо маанайы, социалдык абал өзгөрүп атат. Мисалы кээ бир компаниялар, мына Starbucks, алардын болсо окуганына жардам берип атса, башка компаниялар болсо алар силердин өзүнүн ишиңер деп атат. Иши кылып жаштардын азыркы учурда жалпы коомдун түзүлүшүнө көп нааразычылыгы бар да, ошону өзгөрткүсү келип атат да. Менимче ушундай кыймыл дагы бир барып күчөп туруп дагы бир 5 жыл сакталып турса, Америка аябай жакшы жагына өзгөртөт. Мен ага ишенем, ага толук ишенем. Анткени Кыргызстанда деле жаштардын көпчүлүгү коомду коррупциядан таза, мындай ууру алдамчы элитадан кутулгусу келип атат да. Учуру келет.
Рахмат, биз Бакыт мырза экөөбүздө үмүт бар. Буюрса Кыргызстанда да бир прогрессивдүү элди бириктире турган, элдин баарына бирдей укуктарды камсыздай турган бир жакшы билдирүүлөр жасалат, ошондой урандар, чакырыктар айтылат деген үмүтүбүз күчтүү. Буюрса ошого ишенип туралы. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, биз бүгүн Америкада афроамерикалык Джордж Флойдтун полициянын колунан тапкан өлүмү кантип бир чоң глобалдык кыймылга айланганын талкууладык. Ал глобалдык кыймыл социалдык, расалык теңсиздикке, полициянын зомбулугуна каршы биригип дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө жайылып баратат. Бул кыймыл биз жакка дагы сөзсүз таасирин тийгизет деп ойлойбуз. Бүгүнкү талкуубузга АКШ-дагы Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, экс-дипломат, экс-депутат Бакыт Бешимов жана Азаттык радиосунда бир далай жыл иштеп кеткен мурдагы кесиптешибиз, азыр Американын Миннесота штатында жашаган Илимжан Узаков катышты. Талкууну мен Венера Сагындыкызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.